Карплюк Микола. Микола Карплюк народився 1923 року в селі Пищів Новоград-Волинського району на Житомирщині. Закінчив Дніпропетровський університет та вищі літературні курси при Літінституті імені Максима Горького. Учасник війни, брав участь у визволенні Волині польських міст Любліна, Сандомира, Ченстохова. Нагороджений бойовими медалями. Працював у районних газетах Івано-Франківської та Ровенської областей, директором Ковельського будинку культури, вчителем, редактором Дніпропетровського обласного книговидавництва, головним редактором Дніпропетровської студії телебачення. Член Національної спілки письменників України. Пише прозу українською мовою. Автор книг «Осінні ночі», «Гіркий мед», «День мій вік», «Ганка», «Сніги». Текст читає Вілен Головко, актор Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка.
Уривок із повісті «Ганка». У хаті було темно, ледве проглядалося замкнуте на ніч вікно. Там дребенчала шибка, злякано, не перестаючи, бо стугоніла земля, десь далеко йшов бій. «Це наші наступають», – зраділа Ганка, і зразу втік сон. Заворушився в своєму ліжку Андрій, але не проснувся, щось пробурмотав, а після вкрився з головою і притих. У монотонне стугоніння бою все частіше вривалися важкі розкотисті вибухи, і тоді здригався будинок, і, здавалося, хиталося місто і увесь світ. «Скоро й тут бомбитимуть», – почувся батьків голос. Ганка тільки зараз помітила батька і матір. Вони стояли біля вікна і виглядали на двір, відхиливши навішене простирадло. Батько високий, а мати проти нього ніби підліток, лякливо куталась в халат. «Тікати треба», – тихо радив батько. «Куди з дітьми?» – відмолювалась мати. «Через Дніпро на той берег, а потім у село до діда Корнія, і там діждемося наших. Вони скоро будуть, чуєш, як б'ють, а тут німець сидітиме ще довго, тут він окопався, через Дніпро його нелегко взяти. А як буде тікати, то захопить усіх і вивезе, хто зна куди, пропадемо. А думаєш, діда застанемо?» – все ще не згоджувалась мати. «З того берега давно вже, мабуть, усіх вивезли. Навряд, там як що до чого втечуть у плавні, там є де заховатися. Ой, боюся, Федоре, через Дніпро ж уб'ють!» Батько мовчав, дослуховуючись до далеко фронтового неспокою, а потім кульгаючи відійшов від вікна і став шукати потемки свій одяг. На табуреці, на бильці ліжка. Тихо, щоб нікого не розбудити. «Я перевезу спершу Ганку і Андрія», – не відступався від свого наміру. «Вони старші, і їх треба заховати якнайскоріше, а потім тебе з Маринкою». Мати стояла біля вікна, мов нежива. Не діждавши відповіді, батько одягнувся і пішов через кухню на двір. «Федоре, куди ти?» – побігла за ним мати. Коли затихли кроки, Ганка зіскочила з ліжка і обережно, щоб не нахопитися на що-небудь у темряві, підійшла до вікна. На дворі вже сіріло, проте схід ще ясно пламенів від гарячої заграви, за Дніпров'я тонуло у вогнях. Там підпеклося небо й глухо гуло, ніби вдаряв хтось у червону мідь. Багряний всесвіт поблискував на темних дніпрових водах і на дахах притихлого міста, яке проглядалося з вікна мертвими заводами, чорними згарищами й окопами, що їх нарили німці вздовж берега. Погрозливо палала далечінь,
І звідти мали прийти наші довгожданні червоні війська. Якби і справді перепливти через Дніпро, як радить батько, от тоді побігла б їм назустріч через степи, через байраки високими травами, щоб показати їм дорогу найкоротшу, найближчу, і засталася б із ними, і робила б для них усе, що змогла. Хто стомився і в кого мучить спрага, тому подала б води, а у кого рана, в кого болі невтерпні, того перев'язала б, винесла б з бою і поклала б у холодку». Повернулися з надвору батька і мати. Ганка навшпиньках підбігла од вікна і спритно шмигнула під ковдру. В кухні заблимав каганець. Сонно й змляво. У відчинені двері видно, як заворушилися на стінах темні тіні. І розмову чути стурбовану й нетерпеливу. «Збуди дітей, Уляно! Хай встають. Куди в таку темінь? Доки зберемося, буде якраз. Хай би ще поспали, збуди». Мати зайшла до кімнати і нахилилася над ліжком. Чути навіть, як дихала і хвилювалася. «Ганко, вставай!» – торкнулась за плече. А потім до Андрія: «І ти вставай, сину! Чуєте? Вставайте, діти!» Андрій просипався неохоче, довго потягувався, а Ганка сіла в ліжку, як і не спала. Серце билося лунке, бентежно, в передчутті незвіданих тривог. Вуличкою, що круто збігала вниз, спустилися до Дніпра. Батько йшов попереду, накульгуючи і шкльобаючи по бруку розтоптаними черевиками. Ніс весла й кошика з їжею. Ганка й Андрій йшли позаду зі своїми пожитками. Мерзлякувато тремтіли після сну від ранкової прохолоди. Андрій босий, у благенькому тільнику і в широких, як у моряка, штанах. На Ганці синенька коротка сукенка, з якої вже виросла, поблискувала голими литками, а на спині звивалася товста коса. Саме зійшло сонце. Там, де була заграва, червона розпечена, і зайнялося від нього на тому березі зелена верба. Не чути вже ані гуркоту, ані грому, зависла тиша, тільки дим на небі, як немиті плями. Вода тиха, і по ній легкий туман, рожевий від сонця, а човен чорний на білому піску дрімав коло пакола, висунувшись по груди. «Сідаймо, поки нікого!» – підгонив батько. Поблизу і справді ані душі. Німці лише в садках побіля річки і на пагорбі за околицею, а біля дамби за водокачкою притаїлися ворожі гармати. Човен відчалив. Хитнулися береги, хитнулося місто з будинками, з заводськими трубами – наче зірвалося з місця і поплило кудись назад. Батько сидів за веслами, мовчазний і суворий, лице наче з каменю сіре і очі холодні. Сторожко поглядав довкола і прислухався. Його настрій передавався Ганці. Протилежний берег повільно наближався. Вже видно розлоги верби і білі хатки, що обліпили пагорок до самої води, наче ластів'ячі гнізда. «Обухівка, тату!» – вигукнув Андрій. Але радість була передчасною. Десь з верхів'я Дніпра йшла моторка. Її ще не видно, чувся тільки шум глухий уривчатий, ніби ув'язло в тумані. «Це фашисти!» – захвилювався батько. Голос його затремтів, і в очах біль і горе. «Якщо нас затримують, то я, діти, перекину човна і потопимося. Краще підемо на дно, аніж дамося їм у руки». «Добре, тату!» – прошепотіла, погоджуючись, Ганка. Вона знала, що коли зловлять оце серед Дніпра, то помилування не буде. Вже не одного повісили, розстріляли. І ось моторка появилася. Круто зробила півкола, розгойдавшись, спінивши воду, виїхала наперед і перетнула дорогу. В ній сидів молоденький німець і поліцай на кормі. «Хальт!» – кинув німець і хотів устати, але моторка хитнулась, і він мало не випав за борт. «Куди ви прямуєте?» – переказав його мову поліцай. «На той бік», – відповів батько. «А чого? Хіба ви не знаєте, що переправа заборонена?» Проте батько не розгубився, схитрував. «Я, пане, служу при поліції на тому березі», – сказав спокійно, як тільки міг. «А туди зараз червоні підходять. Ось і переводжу, щоб більшовикам до рук не попастися». І дітей узяв на підмогу. «Вже раз переплили, і ще треба». Поліцай переказав батькові слова німцю. Той понишпорив очима по човні і, не побачивши там нічого підозрілого, махнув рукою «Гуд!» і показав, щоб їхали. Моторка тут же відплила, а батько від хвилювання ніяк не міг впоратися з веслами. Вони то випадали в нього з рук, то ковзали по воді, і човен, як підбитий птах, довго кружляв на одному місці.